viwa Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zumi na Mwambe. 18h na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Ya Zumi na Libwa. Na Kigali, Gisenyi, Lokola Pei na Monele Nyonso et Kolo Congo Démocratique. Awa na Washington DC, Tokomi Ngonga Moko Simananzanga, Bouye Boulamou, na Bino Banso, na Lina Kanabiso, Sango ya Mokili Alelo, Lina Kanabiso ya Sango, na Lokota la Lingala, na Lulaka la America, VOA, The Voice of America, La Voix de l'Amérique. Fatou Makalala Limasi na Audrios Regis, ba Sungibiso na Nzela ya Maseni, na Lisungi ya Marius Mounga, Sango ya Mokili Alelo et Pesamili Bino na Edi Isango, na Sango ya Mokili Alelo, Bitumba Bizongeli Makasi Kati na M23 na ba FRDC Kakangonga Mokesi ma na Bokutani ya Paul Kagame na Félix Tshisekedi ba Yibandimaki Kimia Lobby ba M23 ba Lobby bazala kite na Mayemayoka na Maki Lobby na Luanda.
Biso tozali ba Nyarwanda ti, tozali ba Congolais. Makambo na biso ekoki kokende kosolola na ba Nyarwanda ti.
Na Congo Brazzaville etikali ngonga ya kotanga pona bosukisami bwa campagne électorale to bobeti ntangwa epai ya baponi na maponami ya bakilimi beko pe ya bopesi toli yanse.
Tuba vote kalawana sio ko leka boye kato tata problème ke misiko londenge ba vote yo zo lika ba campagne tout na la paix biso ba congolais to zo comprendre mena oyo ikome mena lot la ba vote ya kala toujours minoro to kozali susite
toko kende pe na Bukavu na Sud Kivu epai izune moko ya kopetola wolo efungolami bana ba Bukavu engumba mokonzi ya Sud Kivu basengi ete bango bapesa mayambo mosala na esika yango. Moko na balandi na biso asengi totuna minganga soki esengeli ya sala nini po ayokaka solo na nzoto na ye ya bomwasi na linaka na biso munganga na sala nini docteur Clovis Mokolo munganga superviseur tupe munganga mokambi ya gynécologie ya hôpital ya basuda central na kankokolo apesi ya no na mituna eye na elobeli ya Fatuma Kalala Alimasi tokolanda yango awa yambona yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique bayokani lobi loleki na ekolo Angola na kotika bitumba simamposo misato ya bozangi boyokani pona bitumba biyebizali kongala na ngambo ya S ya ekolo Congo Démocratique epai wapi ekolo RDC ezali kofunda ekolo Rwanda na kopesa kama maboko na basimba minduki ya M23. Boyokani boye bosakolami lobi loleki na bokambi bwa president João Lourenço oyo asangisaki lobi na masolo bakokani baye Félix Tshisekedi ya RDC na Paul Kagame ya Rwanda. Kinshasa esakolaki lobi loleki ete bakonzi babikolo biye mibale bayokani na kotia na esika komisyon yoko pona kolandela bozongisi kimia eye. Komisyon eye ekokutana na Luanda na Angola le 12 juillet mozali koya. President Lourenço asakoli lisusu ete Félix Tshisekedi na Paul Kagame esengeli bakutana lisusu mikolo mizali koya pona kokoba masolo mia koluka kozongisa boyokani kati na bikolo na bango. Chef d'état-major général ya ba FARDC Celestin Mbala na Kolanda maloba mamukonjo ya ekolo Félix Tshisekedi auti kosala mbongwana na commandement militaire ya FARDC ya province ya Nord Kivu. Na mukano mwaye, général major Peter Siri Mwami Nkuba ya secteur opérationnel Sokola 2 ya Nord Kivu a komi commandant ya 32e région militaire ya Ituri, général de brigade Clément Bitangalo Boulime ya 32e région militaire a komi commandant ya secteur opérationnel Sokola 2 ya Nord Kivu. Kaka na mukano mwaye, lieutenant général Philemon Yav Irung a komi mokambi ya ba opération militaire mpe lieutenant général Constant Dima gouverneur militaire ya Nord Kivu a kolandela mingi mingi maimatali bukambi ya province eye. Batubayike bakanisi ete mbongwana eye kati na commandement militaire ezali pona kopesa makasi na bobundisi basimba minduki na bisika biye. Commissariat ya Nations Unies pour ba réfugiés ACR mpe Commission nationale ya ba réfugiés ya ekolo Congo Démocratique basakoli ete ba réfugiés ya ekolo Burundi koleka nkama mibale na ndambo topé 250 bayebazalaka na ekolo Congo Démocratique bandimi kozonga na kimia na mboka na bango. kolanda liyebi sinabango, bozongi boye yambala libwa kaka na mobu moye, bosungi na komema na Burundi mabota kolekankama sambo na tuku mine ina mitano. Loko la bato kolekan koto ibale na tuku mibale na mibale. Mingi na kati na bango, bazalaki na kan ya Mulongwe, teritwari ya Fizi, mpe basali mibu koleka mitano o mabele ma RDC. Mboka nzike ya teritwari ya Bukama na province ya Olomami, ezaliko banga mpo na bukingi boyango, na komo na lingomba ya banzoko li elizaliko kota na mboka. Kolanda bafandi ya bisika biye, banzoko baye na kati na bango yoko oyo ayebana na kombo ya tutu, abomaka bato mibu mibale mileki na mboka kinda na kamina. Bazali kosenga na bakambi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, na kotinda na lombango ba ekogarde, mpo ete bazongi sa banzoko baye na isika na bango na zamba, na tina ete milimo mia baimboka mibatelama. Mokonzi ya kala ya Burkina Faso, Blaise Compaoré, oyo bana mboka na ye ba molongola kana makasi na ebonga na botelemeli ya population omobu 2014, pe akimaka na ekolo Côte d'Ivoire, azongi mpona mbala ya yambo na ekolo na ye lelo. Boye iboye, bozali mpona kozwa esika na bokutani ya bakambi ya kala ya Burkina Faso, na tina ya koluka boyokani kati na bana mboka banso, elobi bakonzi basika basoda ba ekolo eye. Lobi omukulu mwamitano, bakambi ya ekolo eye bazali na ino na bomoi na kati na bango Monsieur Compaoré bakukutana. Mikolo mileki, bazuzi ya mboka Burkina Faso bakatela ki Monsieur Compaoré boloko ya libela mpo afundama na kozala na sima ya baye babomaka mukambi ya kala ekolo akitana kina ye Thomas Sankara. Alassane Ouattara mukambi ya ekolo Côte d'Ivoire akoyamba undako na ye ya mosala omukulu ya zomi na minei ya sanza eye bakambi ya kala ekolo eye Laurent Gbagbo pe Henri Kona Bédié esakoli Amadou Koulibaly mulobeli ya mbula matari ya ekolo Côte d'Ivoire oyo alobi ete bakonzi bayi bakala basololaka bango na bango tango iso na nzela ya singa kasi esengelaki bakutana mpona kosolola mayematali lolenge mboka ezali kotambola mpona koluka kimia pe boyokani kati na baye ekolo Côte d'Ivoire. Na ekolo Ukraine bato bayike bazali kokoba kokima bandako na bango sima ekolo Russie kobwaka ba bombe na engumba Sloviansk na est ya ekolo eye mpona koluka kozwa mabele ma Donbass. Bakonzi ba ekolo Ukraine basakoli ete bazali kosala manso mpona kobimisa bato koleka nkoto tuku mibale na misato bayi bakangemi na kati ya bitumba biye. Na kati na bango bato zomi na sambo bakufi mpe tuku motoba na mitano bazoki makasi uto ebandela ya bitumba biye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Boris Johnson, ministre wa yambo ya Royaume-Uni, a sakoli ete atiki mosala. Ezali katina nungu nungu ezali pona maye mingi a fundama pona yango. Bozali kolanda sango na yamukili ya lelo uto Washington DC. Tumba bizongeli kati na M23 na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika kaka ngonga mukesima na bokutani ya Paul Kagame mukonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratika baye bandimaki lobby eti kimia ezonga ba M23 balobi bazalaki te na mayemayuka na maki lobby na Rwanda na Angola. Mosali wabino edi sango wabenga kibongo mulubeli ya batumbuki ba M23 Major Wilingo Ngoma tulanda.
Soki moto nyoso alingi kuluka kimia ekota na monele ekolo wana ezali mami mana mazali mami malamu to kutea yango maboko la kasi koloba ete biso lokola M23 tozwa mandoki biso tozali ba Nyarwanda ti tozali ba Kongole makambo na biso ekoki kokende kosolola na ba Nyarwanda te bakosolola nde na biso ba M23 bakobenga president ma biso Bertrand Bisimwa bakobenga general major Sultan Makenga ou bien Benjamin Monipa bango nde bazali banzene neke ya M23 bango nde bazali bato bazali kotamwisa M23 pembeni na bango moto mosusu akoki kozulia biso mikano te nani akozulia biso mikano tozali ba Kongole tozali kobunda mpona mambi maye oyo toyebi po ete tolingi mbongwana ekota kati na mboka na biso na makambo tose tozali na bosenga na bango soki balobi ete mokonzi ekolo fulani akopesa biso ndingisa ekobanda lolenge kani wana ezali makambo bino bozali koloba biso toyebi yango soki mokete
kasi mbula materi ya ekolo Congo Democratique efundaka Rwanda na kopesaka bino maboko bakanga bibundeli mituka na makambo ebele ya, ya Rwanda soki sikoyo bake kosola kuna lokola toloba parente noko na bino mobateli na bino eza bongo te
ezali mami malokuta totaka mokoloto na 2013 na mbula materi ya Congo eske Rwanda ezalaki wana tote mokoloto na Tshisekedi toyokani mambi toyokani na Tshisekedi toyokani mambi mingi tosala brigade oyo tokende kobundisa ba ADF eske esali makambo na Banyarwanda bato oyo barefugie bakima mboka bazonga na kati ya mboka na bango eske esali makambo na Rwanda tolobike monia yele ekolo ezwama na plan oyo tobengi ya development po ete ezali lokola zone oyo tobengi sinistre wana esali Rwanda soki tolobi makambo ya koboma bato po ete kotala bilongi na bango po ete kotala ekolo na bango koloba te bazali barwandophone bazali bakongole te eske wana etali banyarwanda etali banyarwanda soki mokete biso tozali na mambi moko tobongisi na banyarwanda te tozali banyarwanda te tozali bakongole tozali kobunda mpo na mboka na biso kongo mpe kati na kongo etali banyarwanda ta soki mokete
bongo mokonzi ya mboka ya Rwanda akendaki kuna mpe na nsima alobi bayokani mpona kimia eyengi koloba bino bozobunda eyengi koloba nini
kimia soki bayokani kimia ya Rwanda na kimia ya Congo bayokani makambo na bango bayokani makambo ezali na bango makambo na bango ebele ya bakonzi ekolo basololi etali makambo na M23 na makambo soki apesi nde toli apesi malako na mokonzi ya mboka ya Congo alobi te bato wana boye soki ezali nde mpona malako akopesa ye wana ezali ve toli wana ezali makambo mosusu me koloba ete mokonzi ya mboka ya Rwanda apesa biso mibeko tosala boye tosala ekobanda lolenge kani ekowuta wapi biso tozali banyarwanda te totambusamaka ve na Rwanda te mpe tokotambusaka na Rwanda te tozali bakongole oyo tozali kobunda mpona Congo mbi ya mboka na biso to wana makambo mosusu toyebi yango tezali toyebi yango soki mokete bato bazali koloba wana
ezalaki bongo major Willy Ngoma molobeli ya batomboki ba M23 na Congo Brazzaville etikali ngunga ya kotanga mpona bosukisa miibwa kampagne electorale to bobeti ntango epai ya baponi na maponami ya bakeli mibeko na bapesi toli banse tolanda sango uto pointe noire na Ferrand Udril Onyabo
ngonga esili kobeleme eleko ya bobeti ntango mpona maponami mokosuka mokolo ya mwambe ya sante tozali oyo etuka pointe noire babundeli bibonga ya botoma mpe ya bolakoli bazali komipesa makasi na bango ya suka na ntina ete bapona bango mpona bayoko ya sika mpe kozongisa bango na ngwende mpona basusu etando yoko te ya maponami oyo engumba ya mai mambu etikali nsima ya etumba ena boko bapontu negrin bapesi longonia na botamboleli ya eleko eye
non biso baprincipe entoka eleki tres bien soki bapontu ndenge biso ekoleka nde surtout bavote ya kala wana soki ekoleka boye car tozala probleme te mais sikoyo londenge vote oyo ozoleka bakampagne tout na la paix biso bacongolais tozo comprendre maintenant oyo ekomi maintenant l'autre là comme on appelle ça bavete ya kala toujours minorité kozala lisusu te parce que esprit ya bavote oyo bato bakomi maintenant esprit ya kokola maintenant bayi kocomprendre maintenant bavote elekaka ndenge nini na la paix boye quand même mboka na biso ezokende maintenant azo réfléchir maintenant ezokende maintenant vrai bien maintenant
na mokolo osi yoko motikali mpona eleko ya bobeti ntangwa bapontenegrin basusu bamibongami mpona kopona bakandida babango na botoma mpe bolakoli ya engumba mpe ya etuka
état d'esprit na ngai li eza serein na na kati ya kimia parce que ma campagne eleki nango malamu dans la tranquillité au boulot et salamité donc nazali sûr et certain que tout va bien se passer et les gars nango bien ici nazaki déjà carte nanga na à peu près pour na dimanche na pour na candidat nanga
na outil na que za carte d'électeur nanga donc awa ibimi donc dimanche nazo de la carte dimanche pour na que nous voter nana esengo parce que na ko voter candidat nanga
na koyeba te eleko ya bobeti tangwa pour na mapona memoyo mabandaki mokolo ya 2024 na katikati ya butu mokosuka mokolo ya mwambe ya sanja pe mobutu ozali kaka na katikati ya butu nsima na yango maponami ya baye bazali basoda te mokosalama mokolo ya 10 ya sanja pe mobutu ozali Ferrand Onyabour, Pointe-Noire, VOA.
Matin de Mingi Ferrand Onyabour qui en Nabukavu na Sud Kivu, Izunya Yambo, Yakopetula, Wolo et Fungolami, Banaba, Ngumba et Ngumba Mokonzi, Ya Sud Kivu, Basengi, Kopesama, Moussala, Batuba Yambo, na Esika Yango, Yvonne Apimba, Penje Semba, Azalakin Esika Yango, Tulanda.
Likambo liango limemi esengo na mitema ya bana babukavu pe ya Sud Kivu. Bayi basengi kopesa mamosala na Congo Gold Raffinerie d'Or. Teo Kabango.
Mimi nafurahia sana kiwanda cha kusafisha dhahabu.
Ngai na sepeli mingi na kumunu zi oyu ya kubungisa wolo ikungami awa ipana biso na mpao. Yango ikusalisa na kubati la fe kubombo kita fe bumengo ya ikolo. Na yango na sengi eti bana na biso bape sama misala na izini Congo Gold Raffinerie d'Or.
Vijana wetu ndio wafanya kazi. Vijana wetu ndio wafanya kazi hapa. Yo ndio milango.
Bakozi ya ikulu, baseni kalamu kisa na kufungolela biso kuzimu ya monene ya kubungisa ulo na bukavu. Pamba ditu kuangaika lisusu suki mokete. Matundi mingi na bakozi ya ikulu. Moyangeli wa etuka ya Sud Kivu, mwana mboka teungwa bije kasi, akendeki kotala ye mei na miso uzini ya yambo ya kopeto la wolo. Ye alobiete, uzini ena ezali na motu ya monene pona tombwa ya Sud Kivu pe ya ekolo Congo Democratique Mobimba. Amoni ete ezali lisusu na ntina te kopeto la ape kolamba wolo na mboka mupaya. Tolanda teungwa bije kasi.
C'est une usine qui est norme. Je suis très satisfait.
Et c'est mon monnaie pona ingumba ya sikipute pona ikolo Congo. Izini oyo ibungisa mi malamu penza pe na motini ya sika oyo isingi. Na singi na ba operateur ekonomiku sala misala na umoko pe na busolo. Pe na kosala maso masengeli pona kosukisa moyi.
Sensibiliser tous les opérateurs du secteur minier puisqu'on manquait effectivement une raffinerie dans la province ici. Il faut lutter contre la fraude. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour effectivement décourager les fraudeurs.
Toyeba ete usine Congo Gold de raffinerie d'or et konzami na Yassine Hakim Somj, directeur général na Yango. Ye asakoli ete asili kozwa makoki manso po na kobate la nzinga nzinga pe bomoi ya bato ya pembeni po ete bazwa manalikama ata mokote kouta na usine CGR. Moyangeli wa province ya Sud Kivu vuteungwa bije kasi. Alobi ezali lokumu pona mboka kozwa mbala ya yambo usine ya kopeto la wolo na Bukavu pe Sud Kivu na kombo ya Congo Gold Raffinerie d'Or. Yvonne Apimba Penze Simba pona VOA Afrique Bukavu.
Matin de mingi Yvonne Apimba Penze Simba. Moko na balandi babiso asenga ki tutu na minganga soki esengeli ya sala nini na solo ayukaka na nzoto na ya bomwasi na linaka na biso munganga na sala nini dokotolo Clovis Mokolo uyazali mukambi ya gynécologie ya hôpital ya Basoda na Kankakulu ayanoli na mituna eye na elobeli ya Fatuma Kalala limasitolanda.
Munganga, nazo yuka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisengili yomu na biso minganga.
Na mutuna ya ndiku nangaya mwasi, munganga, nasala nini na uya tuningai, na siki konserne ndinga waniku yuka solo, idaliku vima na ndila ya mwasi. Alona kubanda goye bisa ebo eke, nzoto ya mwasi za ilu kula fololo, nzoto ya mwasi za ilu kula fololo, soki komi kubimisa solo bien loko moko bezali kusepelisa entourage na ete ezala kamala mute. Alors eloko liboso ifo aye banano ba solo wana euta ka mingi mingi wapi la cause ou bien eloko esala ka mingi mingi solo na ndeta mwasi ezali ba maladi o tobenga ka ba infection o yebani makasi mingi eza infection tobenga ka vaginose yangonde esala ka kenote soki mwasi a ju infection wana ne kuma kakopesa solo. E solo ya makasi oyo e indisposa ka ou bien, e sala kakenote, mwasi ya zala vrema
à l'aise té et dans la solo to benga ka odeur de poisson pourri tali solo ya mbisi ya kopola nde sala ka kisoke bandi ko bima mutu nyoso azali pembeni ya ko tirer attention et puis akoyoka mabe makasi nde ko sala ki bat ba remarquer que note azali na ba solo ezali ko bima na nzela ya basi alo ba cause mususu pe ezali ke moi si soki ya sukoli malamu té ou bien na sima ya kokuta nana mobali ekokipe ko sala mo ba solo moko boye ya malamu té. Alors soki na lobi na pesa ye solution munganga na sala nini eloko ya liboso ezali banana nuko sala nanu bopeto ya nzoto bopeto ya nzoto lingi ko lobate o sukola nzoto jiska konika yango na linyuka té na adage moko na lopo na lokota ya li falansa balobaka trop propre trop sale, ça te dit quoi? Nzoto ya mwasi soki pe eleki kongenga makasi ekoma kabosoto. Elingi koloba boye. Nzambe ndenga sala nzoto ya mwasi emisukula na kayango moko. C'est-à-dire na mwasi erazo sala oto benga ka be intime azali obligé ya kokotisa maboko tina kati pona kobimisa salité te mwasi na be intime na yeto sengaka il faut ko sala ngona libanda na kati il faut ko tika nzoto yango moko esala musala ndenge nzambe asala yango eliko loba boende kwa mi mama na ngai journaliste c'est-à-dire mwasi erazo sala be intime na yo kokotisa ka mai na kati te parce que erazo kotisa mai na kati ozo bimisa mi kolobe oyo ebate la kanzoto na bino ya basi ni kunzoto ekotika la sans défense et puis ekozala la portée ya ba infection nyonso ya ngona erozo sala ben team il faut ko sala ka libanda ona ko sala ben team ezali na ba crème bimie belebele oto benga ka yango ba crème adoucissant c'est-à-dire yango ko iko permettre yo pona ko sala ben team na ninga libanda ezala ka pe na solo ya makasi eloko ya mibale ezali kopona oyo to benga ka ba sous-vêtements c'est-à-dire ba bilama na biso to le to lata kana se nzoto to senga kana bana ya basi mingi bela bandeko na biso ya basi ya kolata ba sous-vêtements oyo eza ya coton ya nylon eza na ba etidi la kisaki etokisaka mingi na kotokisa wana isa ka kinote mwasi azala exposé mingi na ba infection ya misato ezali kutambola malamu c'est-à-dire koyeba kozala na moko oyo akoki kolandela c'est-à-dire kovanda na mobali moko ya kotambola mibali ebele bele soki ozosala ba rapport sexuel non protégé pourquoi parce que parmi ba infection ezana auto bengaka ba infection sexuellement transmissible alors olongwe na mobali oyo kienda mobali mususu kienda mobali okuna mususu soki ozosala ba rapport sexuel non protégé ezali pe ko exposer na ba infection wana ezali quelques moyens oyo koki ko permettre oyo ya kokima nanu kozu wana oto bengi ya ba infection ya mibale ezali boye et na moment oyo yoki ke okomi na solo ndeko mwasi kende komona munganga parce que munganga akotala yo akoyeba solo oyo ezali mikolobe boyene pesi solo et puis akoyeba kokomela yo kisi oto bengaka anti antibiotique ero komela ba antibiotique wana ba antibiotique ezali ya ndenge ebele akopesa wa mususu ya komela akoyi kopesa wa mususu ya kotia na ndenge ya se ero komela ba antibiotique wana mbala moko okomona ke situation wana ekobanda kosila pourquoi parce que antibiotique ekoboma mikolobe wana ero kosilisa koboma mikolobe wana nde siko okomona ba solo wana ekobanda kokima muke donc soki na lobi nasangisa maloba nyonso na ndenge nauti kopesa réponse pa ndeko na ngai ya mwasi ya liboso ezali nanu koyeba kolengela nzoto na yo ndenge nayebisi ye kosukola malamu kozala na mobali moko et puis ya koyeba kopona basouvetima ya kolata me na moma oyo infection ekomi koyeba komona munganga na nzela ya munganga akokomela yo kisi et soki azwi kisi wana nde na nzela ya kisi wana akoyeba ndenge nini ya kozwa lobiko
Docteur Mokoko ndeko alobike ayokaka mukusa pe omona soki ba mayi oyo ya basi ebimaka wana ebimiye akobanda kooka mikusa yango ezali kaka infection ou bien ezali maladi mususu ya makasi nde ezali komona na kuna
merci beaucoup en fait na ndenge nauti koloba nzambe na ndenge asala mwasi eza na mayi oyo ebimaka na nzela na ye ya kibomwasi mayi wana tobengi yango lekure mayi wana ezali nini, mayi wana ezali baselili oyo ezalaka na niveau ya nzela na bino ya basi, ndenge nzela ya basi ezongaka ya sika a tout moment, esangisi na mayi oyo utaka niveau ya col to bengi yango glaire cervical, nde esanganaka ebimisaka balekore. Eza mayi oyo ezalaka ya malamu, ezalaka na ndenge ya mabete na ndenge nzamba sala yango, epui ezalaka na solote, obima na yango epesaka pe mikosa te. Mwasi soki omoni mayi wana ekomi ko changer couleur, parce que couleur na yango normal na ndenge nzamba sala yango ezalaka couleur ya pembe. Couleur ya pembe oyo ezalaka lokola omonde to bengaka mayi ya pembe na ndenge biso to yebeli, ezalaka couleur wana. Mais soki omoni mayi wana ekomi ko changer couleur, soit ekomi ko koma lokola mayi ya miliki oto bengaka blanc nacré, soki ekomi ko koma lokola mwa ko kangama lokola mwa miliki, soki kotie mayi oto bengaka sous forme de lait caillé, soki ekomi ko mona ngo ekomi lokola vert, ekomi ko landa lokola langi ya vert, seke mayi wana ezali susu malamu te, nde ekomi koyebisa biso ke note mayi wana ezwi deja infection, c'est-à-dire les déjà microbes. Mingi mingi zalaka soko moni mayi wana ekomi ko changer couleur, ne sanganaka na mikusa. Mikusa ezali elema ya makasi oyo elakisaka ke na niveau ya nzela ya basi mikolobe deja ekoti. Mikolobe ekoti omona ekozala accompagner na mikusa, soki o gratter o tali ekobanda kosala lokola accompagner pe moko na poso ebandi kolongwa. Ne dispose à makasi. Donc présence ya mikusa na mayi wana soki changer couleur na niveau ya nzela ya basi yango pe la kisaka ke ezali infection. Siko na nzela ya munganga, munganga koyeba couleur boye ou bien langi boye ya mayi ne kokani na mikolobe boye, na kosenga examen boye et puis na kopesa antibiotique boye. Yango wana to conseil akabande ko na biso ya basi bomela ka ba antibiotique pamba pamba te, pourquoi? Parce que peut-être que si oyozo melawana ekoboma mikolobe o eza na nzela na biwa mwasi wana te, pourquoi? Parce que oyebi yango te okoya kobela antibiotique ebandeli pe tuka okomona resultat te. Il faut kokende komona munganga nde akomona oyebi tino oyo ezali maladi boye akopesa yo kisi boye. Donc présence ya mukusa na langi, le langi ya mayi na bino nzela basi ekomi kochanger awana pe tolobaka ke ezali infection.
Docteur Mokoko, olobaki pe likambo etali ba sous-vêtement o basi ba tolataka, tolata ya coton me kolata ya nylon te, ndeko alobaki ye mingi mingi asalelaka oyo babengaka ba string oyo ya mikie, est-ce que yango nde loko esalaka ba frottement, yango nde ezosala ke ayoka ba mikusa wana to pe na basolo wana eya, est-ce que yango mpe ezali une des raisons?
Ah, merci beaucoup maman journaliste. Na oyo etali ba marque ya ba sous-vêtements il faut kolata. Eloko ya liboso il faut toyebisa bandeko na biso ya basi ezali ke nzoto ya mwasi na ndenge nzamba sali yango il faut ekotaka pe mopepe. Il faut pe na air moko epe maka. Oyoki epe maka.
Ezalaki teni ya liboso ya biyano dokotolo oyo toyambi, dokotolo Clovis Mokolo ezali gynécologue en chef na hôpitalo ya ba soda ya kanko kololo apesi na moko na mituna ya balandi babiso po itali solo kubima na nzutu na ye na bomwasi tokolande teni ya mibale na 20h30. Na sango ya mokili ya lelo tulubaki bitumba bizongili kati na ba M23 na ba FRDC kaka ngonga moke si malabokutani ya Paul Kagame mokonji ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya RDC ba ibandi maki kimia ba M23 balobi bango bazalaki te na boyokani bosalamaki na Luanda. Na Congo Brazzaville ngonga itikeli ya kotanga yambo na bosuki sami ya bobeti tanga tu ya kampanye elektorale yambo na maponami ya bakelimi beko baike pe na bapesituli na bakomune na bisika misusu. Tokendaki pe na Bukavu esika tozwa kisango ete usine ya yambo ya bopeto lami ya wolo bozali kotongama kuna. Topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Audrey Savages bazalaki onzela ya masini mpona kosunga biso matondo mingi pe na Marius Munga oyo asungaki biso na sango. Tokutana lisusu na 20h30 mpona sango. Tobosana te ba réseaux sociaux na biso, tulaike yango Facebook, Instagram, YouTube na site internet na biso VOA Lingala. Ezalaki Wabino Edi Isango.